بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله اسمي برادرمز يولغان سوالارده قالب كتكن روزانين قزاسي قنداي ادا ايتلشي حقيقه سورالغان كشي بر كون اخلاق قالب روزه تتا اولمسا نيچه كون روزه تتوب بيرش كيرك деп سورغانلار Ro'zani uzr bilan qoldirish bor, uzrsiz qoldirish bor. Siz aytayotgan holat uzrga kirmaydi. Chunki uxlab qolgan odam roza tutmasa bo'ladi degan qoida yo'q. To'g'ri, saharlikka uxlab qolgani tufayli roza tutishi qiyinlashishi mumkin. Agar inson jismonan zaif bo'lsa, saharlik qilmay roza tutganda, buning ustiga u kunduzi og'irroq mehnat qilib, peshindan keyin holdan toyib qolsa, shunda uzr bo'lishi mumkin. Ya'ni roza uni halokatga yoki kasallikka mubtalo qilishi aniq bo'lsa, bu uzr sanaladi va bu odam rozasini ochadi. Ammo sog'lom odamning ertalab uyqudan uyg'onibroq roza tutmaslikka qaror qilishi gunoh bo'ladi. Ertalabdan ovqat yeyishni boshlash Ramazonning hurmatiga xilof ishdir. Masalan, musofir odam haqida aytiladiki, agar u Ramazon kuni kunduzi safardan uyga qaytib kelsa, endi to kunbotgunga qadar ovqat yeyishdan tiyilishi lozim. Bu ishi roza hisoblanmaydi, ammo Ramazonning hurmati shuni taqozo qiladi. Uzrli sabab bilan roza tutolmagan odam uzrdan xalos bo'lgach, roza tutmagan har bir kun uchun bir kundan roza tutib beradi. Buni qazo deyiladi, ya'ni rozani qazo qilish. Qazo bu bir kunga bir kun roza tutib berish bilan bo'ladi. Uzrsiz roza tutmagan odamning masalasi esa murakkabroq. Rozani qasddan ochib yuborgan odam uzrsiz tutmagan bo'ladi. Ya'ni qasddan hech bir uzrsiz agar rozani ochib yuborsa, masalan yuqorida aytilgandek, holdan toyib qolish, kasal bo'lib qolish yoki biror bir odam halokatga yuz tutayotgan odamni qutqarish uchun rozani ochish bu uzrga kiradi. Lekin bunday uzrsiz bo'lsa, mana yuqorida aytilgandek uxlab qoldi. Endi u kunduz davomida sabr qilsa balkim bo'ladi. Lekin o'sha ozginaga sabr qilmasdan, o'zi sog'lom bo'lgan holda ro'zani ochib olsa, yoki hech bir boshqa biron bir bahonasiz ham roza tutishga nafs qo'ymasdan, demak ro'zani tutmadi. Bu ro'zani qasddan ochgan bo'ladi. Endi bu odam tutmagan kunlari uchun qazo qiladimi? Ya'ni qazo qilib bir kunga bir kun tutib beradimi? Yoki kafforat beradimi degan masalada ulamolarning xulosalari turlicha bo'lgan. Kafforat degani bir qul ozod qilish, ya'ni har bir roza tutmagan kuni uchun bittadan qul ozod qilish yoki 60 kun ketma-ket roza tutib berish yoki 60 ta miskinning qornini to'yg'azish. Kafforat mana shu tartib bilan bo'ladi. Qo'ldan kelsa birinchi demak qo'l ozod qilish kerak. Agar uni qila olmasa 60 kun roza tutish kerak, ketma-ket. Agar uning uddasidan chiqa olmasa, unda 60 ta miskinning qornini to'yg'azish lozim. Bu kafforat bo'ladi. Endi ulamolar Ramazon kunida rozani ochib yuborgan odam yoki roza tutmagan odam kim qazo qiladi-yu, kim kafforat beradi? Mana shu masalada turli xil ijtihodlar bo'lgan. Ramazon kunida ro'zani qanday qilib ochganiga qarab turib hukm qilinadi. Mana shu masalada fuqaholarning turli fikrlari mavjud. Barcha mazhab olimlari o'rtalarida ittifoq bo'lgan masala shuki, Ramazon kuni ekanini bilib turib, jinsiy aloqa qilgan odam kafforat to'laydi. Buni to'rt mazhab ulamolari bir xilda bu borada hukmlari bo'lgan. Demak, Ramazon kunida shunday ish bilan shug'ullangan odam kafforat beradi. Ya'ni bir qul ozod qiladi yoki 60 kun ketma-ket roza tutadi. Agar uning uddasidan chiqa olmaydigan kasal bo'lib zaif odam bo'lsa, unda 60 ta miskinning qornini to'yg'azadi. Bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislaridan olingan. Ya'ni bir arobiy ayoli bilan Ramazon kuni shunday ishni qilgan paytda roza holatda turib jima qilgani uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga mana shu hukmni aytganlar va mana shundan olinib bu shunday holat sodir bo'lgan bo'lsa shubhasiz hech qanday shaksiz va ixtilofsiz kafforat vojib bo'ladi u odamga. lekin kafforat to'lash bu mana shu jimoga bog'liqmi? Mana shu tufayli, ya'ni Ramazonning hurmatini ketkazganligi, shu jimo bilan Ramazonning hurmatiga xilof ish qilganligi tufayli bu yerda mana shu jimoning o'ziga bog'lanadimi kafforat, yoki umuman olganda qanday shaklda bo'lsa ham, xoh u yemoq ichmoq bilan ro'zani ochgani, Ramazonning hurmatini mana shu tarzda ketkazgani, mana shu uchun ham kafforat vojib bo'ladimi degan masalada, demak, ulamolarning ijtihodlari turlicha bo'lgan. Imom Shofiy va Ahmadning qavllari bo'yicha ular birinchi qavlni olishgan. Ya'ni faqat jimoning o'zigagina xos bu hukm deganlar. Ramazon kunlarini shunday ish qilgan odamgina kafforat beradi. Lekin undan boshqacha ko'rinish bilan ro'zani ochgan bo'lsa, u kafforat to'lamaydi, balki qazo qiladi, bir kunga bir kun tutib beradi deganlar. Ammo Imom Abu Hanifa, Imom Malik va bularning shogirdlari, tarafdorlari esa ikkinchi qavlni olishgan. Ya'ni o'sha yuqoridagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon kunida ayoli bilan aloqa qilgan odam bu Ramazonning hurmatini ketkazgani uchun kafforat vojibligini aytganlar. Demak, shundan kelib chiqadi, u qanday shaklda ro'zani buzishining e'tibori yo'q, bilib turib qasddan ro'za kuni, Ramazon kuni yesa, ichsa bu Ramazonning hurmatini ketkazgan bo'ladi va bu odamga ham kafforat vojib bo'ladi deganlar. Endi bu masalada sizga qanday javob berish kerak? Bu haqiqatan endi bu alohida masala bo'ldi. Siz agar Hanafiy mazhabiga amal qiladigan odam bo'lsangiz, bir kun tutmagan ro'zangiz uchun qul ozod qilishingiz kerak, yoki 60 kun ketma-ket ro'za tutib berishingiz kerak, yoki siz zaif inson, kuchsiz, jismonan kuchsiz odam bo'lsangiz, kasal bo'lib qolishingiz xavfi bo'ladigan bo'lsa, unda siz 60 ta miskinning qornini to'yg'azishingiz lozim bo'ladi. Ammo bu masalada siz agar boshqa hujjatlarga murojaat qilishni istaydigan bo'lsangiz, unda Al-Lajnatud Daima lil Buhusil Ilmiyati wal Ifta, mana bu ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy hay'atning xuddi mana shu masaladagi fatvolari esa qazo qilish lozimligini aytishgan. Ya'ni inson o'sha faqat hadisda keltirilgan holat, o'sha holatda buzilgan bo'lsagina u kafforat beradi, ammo undan boshqacha ko'rinishda, ya'ni jumladan yemoq ichmoq bilan yoki biron bir davoni o'ziga qabul qilish bilan, qasddan shu ishni qilish bilan agar u ro'zani ochgan bo'lsa, demak bu kafforat emas, balki bu odam qazo qilishi vojib deydilar. Qanday bo'lganda ham, qaysi yo'l olingan taqdirda ham inson uzursiz ro'zasini ochgani uchun ko'p afsus, nadomat chekish kerak, tavba qilish kerak, Alloh taologa istig'for aytish kerak va bunday ishni qaytib qilmaslikka azmu qaror qilish lozim va solih amallarini ko'paytirish kerak. Ya'ni nafl ro'zalar yoki boshqa ibodatlarni ko'proq qilishi kerak bo'ladi. Ya'ni tavba qilgan odamning sifatlarini aytyapmiz. Alloh taolo Toha surasida aytadi: "Va inni lag'affarun liman taba va amana va amila solihan summa tada." Shubhasiz men tavba qilgan va iymon keltirgan va solih amal qilgan, so'ng to'g'ri yo'ldan davom etgan inson uchun uning gunohlarini ko'p kechirguvchidirman deb Alloh marhamat qilgan. Shunday ekan, Allohga tavba qilib, solih amallarni ko'p qilishimiz kerak va doimo dinimizga amal qilishga niyat qilishimiz, azmu qarorimizni butun qilishimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat, muvaffaq eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.